Engingakutsho ukuthi iZANU-PF ilokhu iZANU-PF. Whether iZANU-PF akade kuswa umgabe, iZANU-PF akade kuswa umnangagwa. Umnangagwa ulokhu eyi-coin kumbe ngithi mina ulokhu efanana lomgabe ngoba iparty ayikhokhelayo ilokhu iZANU-PF. Umgabe isikhathi esiningi besinxa izinto sezimomela umhlaba usumsola ubevuka ngolaka achaye abantu, abulale abantu, abopha abantu, atshontshe abantu. Sibona engani ke umnangagwa sengene kuyona leyo umkhuhlane ovele umkhuhlane wezana. Umkhuhlane wokuthi nxa umhlaba usumbona ukuthi uyehluleka, nxa ilizwe sesehluleka ukuthi alikhokhele, nxa umkhonomi usumphika, nxa imali ingasekho, uvuka ngolaka evukela wonke umuntu. Uvele kungumkhuhlane osevalweni. Indlela esingelapha ngayo umkhuhlane lowo yikuthi ke izano abantu babekwazi ukuthi yiyo eyadala uhlupho lonke esinalo lona lolo eZimbabwe. Njengoba kuyiyo eyadala uhlupho, asivukenini sonke simisi sivuse amakhanda. Sazi ukuthi ke nxa kuthiwa kuyavotwa, akufanelanga kube lomuntu ovotela izano. Akufanelanga kube lomuntu obona engani izano ingabuya leyinye into entsha ngaphandle kokubulala lokwasebekwenza.
Manje ubona ungani uZulu uzenelisa ukutshengisela yini njengoba kwe-ethuselwe kangaka ukubane ngangena emgwaqweni lapha uza kubona kwabonwa ingidi?
When bakhona abalezibindi iba kakhulu laba abatsha abasakhulayo abakwanisa ukuthi bangasidima mhlawumbe bashiya amapholisa mbe basidimeke bakho senke nawo mathiyeka. Ngibona ngani ke yibo abangaba lezibindi zokuthi bakwenze lokho. Kodwa ke ogogo labokhulu nalabo abasebekhulile abangasenelisi ukugidima, ngibona ngani ke kungaba nzinyanyana ukuthi kwenzakale lokho. Kodwa ke abantu ngokuzonda okusenhliziyweni zabo, hayi, ngibona engani alibana ngabe kuthiwa nabo bazethwele ama-button sticks, bazethwele impopo. This time umgabe umnangagwa uyeza kubona okwabonwa yingidi. AmaNdebele athi kezabona izinto zenyoka.